Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wixata haaga jimaata galgal saatii lamaa wadhaka aksaatii 8 meetir baandii 19.22 fi 25 irratti sunirratamoo kilohertzii 12.2 fi 1.1 fi 10 irratti kilohertzii 13 fi 16.15 irratti meetir baandii 25 irratti jechuu wixata haaga jimaata kasanii dabarsuun sagantaa afaan Oromoo kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan kamisaa fulbaanii tokko bari 2016 kopii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa televizyiinii Naayil Saatii fi raadooniin sanii dabruu jirtuu caqasuu jirtanii galchuma san nagaa yaa'an soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Somaaliland keessatti walitti bu'iinsa gosootaa uumameen lubbuun namoota 7 dabre kanneen 14 lakkaa'aman immoo ajjeesaman jedhama.
Harargee dhiyaa magaalaa Masalaa Maankees jira. Jiraattoti warri mootummaa nagaa eeguu masjida nurraa diigeetiin kaan nurraa gubee jedhanii bulchooti ammoo dhara nama biyya nagaa dhowwuutti naannoo sun keessattuyyuu qabamee jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa akka biyyitii keessi jirtu dinagdee ilaalchisee nagaa biyya ilaalchisee ibsi kennee paartiin mormituu tanirratti maan jette oduufi waan qaqqabnu keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Itoophiyaatti yeroo ambaasaaddarummaa Yuunaayitid Isteetsi ka xumuratan ambaasaaddarri Paatrishaa Aslaak sirna kaleessa ambaasicha keessatti geggeessame irratti haasawaa nagaa dhaaminsaa godhatanii jiran. Ambaasaaddarittiin yeroo hojii waggoota 3 Itoophiyaa keessatti dabarsan keessatti caamni waggoota 50 keessatti Itoophiyaa keessatti argamee hin beekne innaa mul'atetti akka beela hamaan dhaqqabsiisne ittisuudhaaf hojiin hojjetame gochaalee nama boonsan yaadatan keessaa tokko ta'uu dubbatan. Haalawwan eega dhiyeenya kanaati Itoophiyaa keessatti mul'atan kan isaan yaaddessu ta'uu kan dubbatan ambaasaaddar Aslaak dhimma kanarratti aangoota Itoophiyaa waliin dubbachuu kan itti fufanii jiran ta'uu dubbatanii jiru. Qabiyyee haasawa ambaasaaddaritti tujubeetu dhiyeessa.
Kan yeroo hojii isaanii xumuraa jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa haasaa dhageessisaniin hariiroo biyyoota keenyaaf hundee kanneen ta'an misoomaaf guddina dinagdee mirga namaaf bulchiinsa gaarii akkasumas nagaaf tasgabbii ilaalchisee hojii hojjenneen hedduu boonna daran hojjechuun akka nurraa eegamullee sirriitti beeknaa jedhan. Itoophiyaan michuu Yuunaayitid Isteetsi ijoo ta'uu ibsanii Pirezidaanti Baraak Obaamaan waggaa darbe daawwannaa isaanii biyyattiitti geggeessaniin yeroo hojii koo keessatti bakka olaanaa kanan kennuufidha jedhan. Daawwannaan kunis hawwii uummata Itoophiyaa qabu akka dhugoomsuuf deeggarsa kennuuf murannoo nuti qabnu mirkaneessaa jedhan. Waggoota 3 darban keessa damee fayyaa qonnaaf dameewwan ogumaan galma jiru deeggaruuf hojii hojjennetti boonuu qabna jedhaniiru. Xumura yeroo hojii isaaniitti biyyattii keessatti kan uumame hongee hamaan beela hamaa akka hin dhaqqabsiifne yaalii nuti waliin goonettis boonuu qabnaa jedhan. Yeroo dhiyoo biyyattii keessatti haalawwan uumaman galmawwan uummatiif mootummaan Itoophiyaa galmeessisan balaarra buusuu danda'an ni jedhu kan isaan yaaddesse ta'uu ambaasaaddarittiin dubbataniiru. Dhimma kanarrattis mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu itti fufdee jirraa jedhan. Aangawoonni sadarkaa mootummaa mararra jiran heera biyyattii keessatti kan mirkanaa'e kabajamuu mirga namaa ka bulchiinsa dimokiraatawaaf olaantummaa seeraa akka kabajan yaadachiisaa jirraa jedhan. Itti dabaluudhaanis gaazexeessotaaf sabaa himaaf waltajjii jiru akka bal'isan muummichi ministeerichaaf paartiin biyya bulchu ajandaa isaan hordofan jabeessa malee hin gufachiisu jechuudhaan pirezidaanti Baraak Obaamaan innaa daawwannaa isaanii ka dubbatan illee tuqaniiru. Biyya addunyaarraa dimokiraasiin dursitu Yuunaayitid Isteetsi keessattillee rakkoolee jiran amannee sirreessuudhaan dimokiraasii keenya daran cimsuuf hojjechuu keenya hin dhaamne jedhanii mirga yaada ofii ibsuuf walabummaan walga'ii geggeessuu itti gaafatamummaa qabaachuuf bulchiinsi gaariin akkasumas dimokiraasiin barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ameerikaaf ittaanaa ministirii dhimma alaa kan dhimmootii mirga namaa Toom Milinoweskii dhiyeenya All Africa Dakam irratti barreeffama maxxansaniin biyyoonni lamaan dantaa waliinii waan qabaniif Yuunaayitid Isteetsi tasgabbiif badhaadhina Itoophiyaan itti milkoofte irraa bu'aa argatti jedhan. Nageenyi Itoophiyaa innaa eegamu kanneen biroo jajjabeessuuf gargaaruu dandeessi. Rakkoo yeroo dheeraa keessa innaa seentu garuu biyyoonni lamaan kan qaban galma waliinii miidhaa jedhan. Ergaan keenya ifaadha ka jedhan ambaasaaddarittiin milkaa'ina guddina Itoophiyaa ka barbaadu martinu daran ka jabaate sagaleen uummata maraa kan itti dhaga'amuuf mootummaan itti gaafatamummaa innaa qabaatu ta'uun hubatamuu qaba. seeraan ala namoota hidhuuf haleellaan dhaabbachuu qaba jechuudhaan ittaanaa ministiriin dhimma alaa Milinoyeskiin kan dubbatan kan yeroo hojii isaanii xumuraa jiran ambaasaaddarittiin Ameerikaa tuqanii waggaa haaraa dhufaa jirutti Itoophiyaa ishee badhaateef nageenya qabdu arguu kan ta'e mul'ata keenya dhugoomsuuf waliin hojjechuu keenya itti fufna jedhan.
Kutaa Somaaliyaa ofiin walabummaa labsattee jirtu Somaaliland keessatti walitti bu'iinsa gosootaa uumameen namoonni torba ajjeesamanii kanneen kurnaan lakkaa'aman madaa'u aangawoonni biyyattii arra dubbatanii jiru. Kutaa Saangi Gandeen Daraar Wayniif Daagooble keessatti wal waraansi gosootaa sun kaleessa gara galgalaa kan jalqabame yoo ta'u akka aangawoonni jedhanitti arra ganamas deebi'ee itti fufee jedhamee jira. Bulchaan kutaa Saang Ahmed Abdii sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif akka ibsanitti loltoota Somaaliilaanditu reeffa namoota ajjeesamanii lafaa funaane kanneen madaawan gara hospitaalatti geesse. Gosoota lama gidduutti lafa dheedaa irratti wal falmii ka'etu gara wal waraansa kanaatti geesse jedhamee jira. Eegaa aangawoonni Gaaboon deebi'anii filatamuu pirezidaant Alii Boongoo labsanii booda ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii immoo kaleessa yeroo hokkarri magaalaa galma mootummaa keessatti ka'etraa agammaatti namoonni 1,000 ol ta'an hidhamuu isaanii dubbatanii jiran. Alkan darbe aga eega hiriirtonni gamoo mana maree bakka bu'ootaa fi gamoo kabiraa ollaa sana jiru abiddatti qabsiisanitti humnoonni mootummaa immoo waajira mormitootaatti duudanii turan poolisoonni karawwan magaalattii qabatanii turan jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata dabree guyyaa tokkotti qofa galaana Mediterraaniyaan kan handaara Liibiyaa irratti yabaloota baqattootaa fe'atanii gara Awurooppaatti qajeelan keessa yoo xiqqaate namoonni 6,000 ta'an baraaramuu isaaniitu dubbatama. Gabaasaa Saalem Solomoon soratu dhiyeessa.
Akkuma dhiyooyyuu dhaga'uu jirtanii wiixatti dabre keessa qarqaarsa dhaaba Doctors Without Borders'iin nama Afrikaa Awurooppaatti baqe'aa 6,500 garba Mediterraaniyaan keessa guurane. Jarkana bidiruu 40 dhawaan galaanaa garbirra lafaan maruu jirtu arganiitiin bidiruu kana du'aaf jireenya jidduu baasan Nikolaas Paapakiroostoomaa doonii dhaaba Doctors Without Borders'itti garba Mediterraaniyaan keessa rakkataa qarqaaruun beekama.
I don't think we've ever seen that in the history of the
waan akkanaayyuu takkumaayyuu yoo rakkoo keessanan baasan keessatti waan agalakkoofsa gangee waan arginuyyuu hin fakkaatnu jedha. Bidiruu jarii afaan galaanaati baas kunin rakkoo keessa baas kunin naqara nama 600 haga 700 bidiruu xiqqaa tokkotti faaniitiin argan suniyyuu mukirraa hojjetan sun guuraanii irra baanii jennaan bidiruu xiqqoo tokko malee aga 18 aga 20 taatu nama itti faanii sunuu bidiruu laastikii irra hojjetan kabisaan gubbaa maruu jirtu argan jari kulleen du'aaf jireenya jidduu jira sullee achii baasan. Nam 6,500 ammaan tan bisaan keessa bisaan daarii Liibiyaa dhiyeetti keessa baasan kun dhawaan galaanaa gadi cabxee jennaan jari bidiruutti baafate lafaan maran. Jari wiixata birafaan galaanaati baasan kun du'aaf jireenya jidduu baasan kun hagi guddaan nama Eertiraatii fi Somaaliyaa dhufe hagi kaan ammoo Afrikaa gam dhiyaallee keessin jirname biyyi isaatii baqatu kunin rakkoo guddoo hagana geettu tana keessi dabruuf haggi tokko ganna lamaa ganna sadii karaa yaa'ee bidiruu caaccabtu tanaayyuu yaabbachuuf gara doolaarii 2,000-3,000 fabaasanii sunuu jara seer malee yaa'uttu rakkinni kana argeetiin jarkana bisaanti guuree lafaan maruutti jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya kammaa kanuma.
Tamma caqasuu hojjetan turraadhoonni VOA sagantaa afaan Oromootii qophii ittaantu dabara muummeen ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny yoo guyyaa dheengadda waan biyyitii keessi jirtu dubbatu jabeenya paartii isaanii waan biyyitii gama nagaatiin keessi jirtu dinagdee gariisiinitti deemuu jirtu guddinnisiitii fi waan akka irratti gaazexeessotatti ibsa hedduu kennan paartiin mormituu tan irratti maan jetti tujubeen itti gaafatamaa koongireesii federaalisti Oromootii fi ittaanaa paartii madrek Dr. Mararaa Guddinaa asuma Waashingtan DC'tti dubbifte. Ibsa kan irratti muummee ministeera irratti waan jettinaan.
Rakkoo dhumaa ka'anii waan odeessan malee tokkoffaa rakkoon amma ka'aa jiru kuni paartiin humti sun kan fidedha. Paartiin sun waggaa 25 biyyannaa bulchu qabeenya sabaa saamaa ture, saamsisaa ture, qarshiidhaan daballee walitti qabaa ture, biyyuu musuliyyuu dabballeetu bulcha malee mootummaan akka mootummaatti bulchaa hin turre. Dabballeen akka feetti biyya sanatti waan fe'e hojjetee saamee saamsisee hatee hachiisee waan akkasii waan baay'ee rakkoonuma paartileen sun fideedha. Jijjiirama guddaan hoo dhufe malee paartiin sun of geeddaree saba biyya sanaa wajjiniin mormituu biyya sanaa wajjiniin taa'ee hamma gara tokkotti hin deemnetti yaadek kana goone yaadek sana goone ilaalcha maal goone laga ceenanni jedhu waan hojjetu natti hin fakkaatu. Biyya guddifnee jedhu namni guddina jibbeetu irratti ka'ee namni waan gaarii jibbuun jiru guddina jibbuun jiru jijjiirama jibbuun jiru paartileen suni kana gochuu hin dandeenye. Inni inni jedhuufi inni inni hojjetu yeroo hunda wal dhahaa ture. Ijaa kana ammayyuu yaadek kana godhee sana godheetu rakkoo siniikaa maal godhaa maal taanaa. Achuma yaaduma sana keessatti hidhamanii taa'u jechuu kooti. Yaada sana ala ba'anii biyya kana bulchuu dadhabneerra, jijjiiruu dadhabneerra, guddisuu dadhabneerra. Saba biyya kanaa fi mormituu dhugaadhaan sabaa dhaabbata wajjin dubbannee rakkoo hiikna jedhanii gara sanatti deemaa jiran. Ammayyuu sirba durii sirbuu jechuu kooti.
Kanaan dura muummichi ministeerichaa eenyutti iyyuu quban qabnu rakkoon jiru numa biraa jedhanii turan. Haasaa isaanii dheengaddaa keessattis waanuma wal fakkaatu dubbatanii jiru. Marti nuun keenya garaa tokko taane yaada tokko qabaanne keessa deebi'uudhaan gadi fageenyaan haaromsamuuf sirraa'u qabna jenne murtii kan itti dabarsineedha. Ejjennoof murtii dhihaadee kana attamiin gamaagamtu maal eegdu abdii maaliitu jira jettu Dr. Marar?
Anam akka amma jiran kanatti abdiin homtuu hin jiru. Maaliif achuma fuula keenya babbareeffannee sabatti baanaadha malee erga isa duraa dubbatee waanti jijjiirama fidame hin jiru. Akka poolisiin taata'u namni nama ajjeesisaa ture, nahiisisaa ture, qabeenya sabaa saamsisaa ture, mana murtiitti hin dhiyaanne. Manni mootummaan sun afaan qaba malee gurra hin qabudha. Isa sabni jedhu dhagayaa hin jiru. Sabni kan jedhu kan biraati isaan kan jedhan kan biraati si galee. Nuti maal taanee nuti waa xiqqoo balleessinee nuti jijjiiramuu dandeenya duwwaadha. Sirni biyya sanaa keessaa jiru akka tokkotti hamma hin jijjiiramnetti dubbiin dubbii sirnaatii jechuu kooti.
Waa'ee sirna yeroo ammaa jechuudha muummichi ministeerichaa innaa dubbatan akka salphaatti ka diigamu miti. Yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaadhuma xiqqoodhaan diigame jedhee namni yaadu yoo jiraate amala uummatichaas ka sirna dimookiraasummaa federaalaas kan hin hubanne. Dhaabi kun amma hafee. Kana durayyuu rakkoo guddaa keessa innaa seenitti hin diigamne kanaaf sirna hundeensaa dhagaa irratti ijaarame qabnaa jedhanii amanuun barbaachisaadhaa jedhan attamitti hubattan kana.
Tokkoffaa rakkoon amma akka amma jiru kanatti sabni Itoophiyaa akka samaatti itti ka'ee mootummaa sana sigaa naga'eera kana caalaa narraa deemii jedheen hin beeku amma nan beekutti. Waggaa 15 kan wanta odeessaa turanii of jijjiiruu hin dandeenye. Paartileen of jijjiiruu danda'u, siyaasni jijjiiramuu danda'u jira. Gaaffii nama iddoo ka'ee gaaffii hundee lafaa qabatee ka'eedha. Maalinni kunis sirni isin ijaartan kun nuun taane sirna dimookiraasii miti, sirna federaalizimiiti, sirna mirga sabaa kenne miti. Nuti mirga barbaadna. Nuti qabeenya keenya gubbaatti abbaa ta'uu barbaadna. Nuti abbaa ta'ee filannuu barbaadna. Nuti isin hin filanne waan baay'eedha sabni kaasaa kan jiru si galee kanaaf akka deebii sanaa nuti jabaadha nuti maal taanaa duwwaa miti jechuu kooti jabeenyi maal nama hidhaa jiru nama ajjeesaa jiru hundi kan biraati si galee. Jabeenya illee waan ilaalamu natti hin fakkaatu jechuu kooti saba gubbaatti ani jabaadha jechuun waan jijjiiru hin jiru.
Sochiiwwan mormi naannolee biyyattii adda addaa keessatti ta'aa jiru ilaalchise sochiiwwan kanaaf sababaan diina Itoophiyaa kanneen ta'anii humnooti alaa. Leellistoota biyyootii alaa keessa jiraataniif Itoophiyaa akka jeeqaniif maallaqa kuntaalaan itti kennaniidha. Kanaaf humnootiin nagaa eegsisan kan mootummaa keenya olaantummaa seeraa akka kabachiisaniif ajajeera jedhan maal jettu Dr. Marar?
Dubbi qabeenyaa ta'e namni yaada caala qabeenya qabu hin jiru jechuu kooti. Sabni kan ka'aa jiru ijoollee kifilii shanii jaha barataa sadarkaa lammaffaa barataa yuunivarsiitii qotee bulaa daldalaa. Eenyuudhaan Itoophiyaa keessatti mootummaan gundo ga'ee kan hin jenne maqaan koo saaraa sana gubbaatti poolitikaa budaa kan jedhamu jira si galee budaan ofiin budaadha jedhu warra sana jedha inni sun immoo deebisee isaa jedhe. Mootummaanuma sanatu waggaa 25 akkatti biyya bulchee akkatti biyya rakkise akkatti mirga sabaa ukkaamse akkatti qabeenya sabaa saamsisaa ture dadhabbii isaa sana of ilaaluu dadhabeetu. Nama biraatti quba qaba sii galee. Saljalee bari iddoo tokko iddoo lama miti bari. Miiloonota baay'eetu bari goddorii qabee amma dambi dollootti harari kabe amma lubba borata amma borana amma isatti bari sababi lono ta bekatu gafata jira tokko fa sababi samnin beku jechuda lama fa of tufachi suda dutoto isaro tachi jira ni moto ba to gabadi radio televido to balkani guya to sabagurra duchu attavit activisti ni alafi malala tinitau eenyutti qarshiisa da eenyutti kennan qote bulaa Itoophiyaatti qarshiini faca'eemo barataa Itoophiyaatti qarshiini faca'eemo inni da qarshii baasu jechuu koti ofitti quba qabuudha maal balleessine sinni nuti ijaaraa turre maalidha sinna sana saba Itoophiyaa wajjin ijaaraa turre moo saba sobnee qobaa ijaaraa turre moo saba guddisaa turre moo ofii keenyaan of guddisaa turre moo isa kana of ilaaluudha jechuu koti wanti guddaan kan barbaachisu.
Dr. Mararaa Guddinaa dura taa'aa Kongiresa Federaalawaa Oromoo ibsanu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis isin galateeffadha.
Taamantan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti sa'aatii 1:46 irra jirra. Isanii biyyi jirtan illee agarsaa 2:46 ti. Amma immoo qophii ittaantu dabarra Harargee dhiyaat dabarra akka jiraattotii godin Harargee dhihaa magaalaa Masalaa jedhanitti humnootii mootummaa sanbata dabre keessa masjid lama kaan diiganii kaan gubane bulchaan aana Masalaa ammoo tuniin dhara isuma masjid keessatti miwaraanaa hedduu achi keessa guuranii jedha jalannee dubbise.
Aanaa Masalaa araddaa Baamaanii fi Waltaasis keessatti masgiidonni hangi tokko diigamuuf kaan immoo gubamu jiraattonni ibsanii jiru. Waan araddaa abbaa amaan keessatti uumame jiraattota keessaa Yaasin Jiilchaa akka jechuun naa ibseera.
Iddoo amantaa islaamaa kan ta'e masjiida kanneen araddaa abbaa amaanii fi masjiidni gubateera. Isaan gubuu isaanii namoonni naannaa hundinuu mirkaneessanii jiranii.
Maaliif gubummoo?
Iddoo mankaraa isaatti jechuudhaan amantii musliimaa kanarratti naannoo sanatti dhiibbaa guddaa waan jiru. Mankaraan isaa jechuun. Kan isaan jedhanitti ashabbaarii kan jedhamudha. Uummanni amantii isaa qabatee karaa kallattii sirriitiin gaggeeffataa jiranii isaanii achi rabbi kadhaa achi keessatti wal qunnamanii achi keessatti taa'aa jiranii irratti boombii darbatanii. Namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin naannoo sanatti kan dhuman ta'uudha.
Boombii jechuun isa aaramimmaan sumoo boombii masa nama fixu?
Boombii isa namatti jechaadha.
Kun kan ta'e yoom?
Akka lakkoofsa bashaatti naasee faawuu hagayya 18 mokkanaati. Torbaan hin taane iyyuu 26 waan ta'eef torbaan mutakkaa jecha.
Nama meeqa du'e?
Achi keessatti namoonni du'anii nama 23 ga'a. Kan gubannaa raafee masjiidni qorqoorroo fi mukkeen diiganii iddoo biraa kan geessanii. Masjiidni diigan iddoo baay'eetu jira. Namoonni araddaalee adda addaa keessatti toorcharii godhanii namoonni kan sanirraa kan illeen hidhaa galanii toorcharii godhaa jiru.
Namoota achi keessatti du'an jettu kana kan uummannaa waale jiru?
Hidhataa isaaniitu jira. Hidhataa taataakii araddaa kan jedhamu namoota irra caalaa isaanii isaantu awwaalee iddoo biraa geeffamanii jiru waan jedhu hawaasatti himaa jiru. Karaa tollaa hidhaa jiranii zuwaa geeffamanii jiranii kan jedhu ammoo isaan irra caalan sana ittumatti dhumanii.
Haala kanaan wal qabatee namni reeffa argate awwaale hin jiru?
Jiru dhoowwaa jiru dhoowwaa jiru hunda isaanii.
Warri firra jalaa du'e maal jedhanii callisarre?
Guutuun isaanii mana hidhaa jira. Guutuun isaanii mana hidhaa jira. Firri waan ta'e.
Maatiin namoota du'anii moo?
Kan biraa ammoo waan nama gadhiisaa tokkootu jira. Dookumantarii irratti hojjetaa jiru warreen dhuman irratti jechaadha. Kanneen boshoo qabee kaa'u jechuun midhaan adda addaa amma yeroo ammaa gannaa midhaan biqilee jiru keessatti warreen naifariidhaan dhumaniitu jiru. Huccuu waraanaa kanaa itti uwwisaniiti kilaash bira ka'anii abaa hodhatanii makaraa hodhatanii jedhanii dookumantarii irratti hojjetaa jiru.
Magaaloonni kun amma haala akkamii keessa jirure?
Dirree waraanaa fakkaata.
Araddaa Waltaasis keessatti abbootii amantii gidduudhaa kan yaada isaanii naa kennan Suleemaan Waariyoo masjiidi keenya ni diigamee jedhu.
Mukee jira masjiidni. Mukee jira diiganii jira. Araddaa Waltaasis diigamee jira.
Maalirratti diigame? Maaltu uumame?
Makarisko sajani tu ma kajar ini.
Enyu nari ani?
Orang cikam abdulnya mandang cerai cai turun. Akanu wato komale raka kani kena majara jatuh ni.
Yo mikun?
Enggak dah buaya sambata.
Yerosan ayerogarasan ada kani kesa mesawar anabasani argang kabure.
Dua rata kanji. Aba ada jani ti abdulnya mandang cikani. Jadi saya butuh tu kerana ini rajin.
Wanita cikis agak digura memalfa ini, akak senar kita ni?
Wanita kunci rumah rasa mana? Amal leh nanti wanita kunci rumah, panggang mesin, mungkin pun marfane. Anak tua agak belum minjau, kecik rumahnya kalau Allah dah tu maju.
Bulchana ana masala Obbo Muhammad Abdul Rahman masjidi digameste gubame injuru garu sera kabasisuf sochi godame keset namon lama ajje famaniru jedu
woni maskida tu gubate isatu akastay hanju kuni gubatti alola garte khisafu yenya kana warri motumma kana ndaba dawai kana warri jalan kana kas gudani masjida gubani jebil bulukun warrakati digeti yada warra motumma kana murmanu takau namota juarin de garan kabiyete ta biyala jiran jechu khot kana bisan tanjeti yada ha tawuti dugumatti aka ana khanatti masjidni agamati gubatelle ninjiru gubachu diiti namni garagale iyalille lalle chaasa motumma ha tawulle warana motummalle ha tawu qama kenya qama bulchisalle ha tawu masjidni gubate tok akanjire isa kana ummata taysafu khara kana masjidatu gubate masjidata kasayjani ummata burjaji sa jiran kana ummata burana kana gesu barbaada
arada ba aman kesatis arada wal taasis kesatis masjidi gubate tok yunjuru akabulcha ana masalat
ay e sirri akasu akasu maada
balakan namni du esinjur
balakan namni du jiratun mala
malinduan
ni kuni warren takau warren mankararsa warren amanta kana dawo gudatani mere motumma kana umnan digu barbaden aske satti wal jarani motumma kana ratti halit bo banjira jaasa kenya ratti halit bo banjira kana qofo son tayin mancafi ebo haddada gudatani shuguti amesha warana masjid akhir setahun dorkada.
Walau
cik saya tiga gila, wahai Rabbi, namun ni pun umat umna nak kita politik abani, umna nak kita politik burani, gibra motumma kafirin aja ni, motumma kena, hera motumma kena umna di buka suci di sana buka turani. Karena mu gafah karena gatin, karena kaman gafah karena gatin, nak kita rakah kandatan, sekian anak nak kita jiran uskup orang tuin, kan orang merah lejiran, federal tuin hanjiran, mengutum madan dufani, kandatani, dadabani, gafah sana didan, jira kana orang tu masih ramir kanesun, dirkamawan teh, suci gula mereka nak kita ti, kerana lama kan dia tahu sahdi, kana ala wanita polen kan teh jiru jiru jatuh.
Namun ni lah mangku ni masjidah kita ti dua ni.
Masjidah kita di Osun tadi ni miskin kita tadi jiran ini nanu sanati miskin sengkesa atau mesra warana tin gara warana musumat atau kasa jiran itu handu antau urusan dia jalan.
Ega masjidah kita mesra warana mak ada doftan sana fudatani senu sania tamiti bertani amam mokno miskin senjatam bakadahana ti ukasa banan jatano.
Lantum masih ramai kali sudah absen tim gafah godamu masjid sani marsin itu godame erga nomor amuan ane amma ga tuan jepeng vale masjid osun tayin ini kuni itu tersimo jerry warana ketika pawan je cada masjid je culu rendam damu kanti warana je culu rendama wanu masjid awal kaba tulu hingga je cada masjid ni muslimah toko ulaga abdin dek apa minara dek apa karena hunda kalinka metau isati gafah kerana tuat sudah acida ini, namun nu kurang mantan ada rehabin karena ini tuat sambil luar terjadi. Mana kerana saya sama tuar kami, mesra orang nanti tuar kami, manca tuar kami, ego tuar kami, gurazi tuar kami, wanak kena 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 acik saya sabun kami.
Kunun dum tu masjidah ke sarga mejacu.
Acik saya sarga mejacu ni.
Tole isakan atau anna jala oshuf sochi ta ini, wanti masjid sun tu kami toko yunjur.
Masjid ini tu kami leh yunjur, tu dah luhana jiratani, selah hati jiratani, jiruhana agar tani. Agam tak kan amni asih wajah bersun tuga ke sini dabar, agam tak kakak sobe sini dabar sudah adam bapa tu bicara.
Namu ti lama aje famani rujat tak makasani betu?
Makasani aman tenaya dulu. Namu ni lama kuni toko jirata abba amani toko mu jirat mu walta sepanjang mukana. Rakon kuni kanum ame arada sedirati arada sedihesati namu nu kual jarani awas agerte nano kanajiran mancaran sudah si sultan. Wani biraf tu ti bubre shamaran bakasan jir tulle. Kum nampu kan ini buat budaya kan tuan tahu sah. Kira kalau sah hiriira mormii farreen nageenya hawaasni aanaa masalaa godhe irratti manni ogguu balaaleeffatan deeggaruun oolchan jee xiyyaata.
Namoonni to'annaa jala oolan jiru jettan meeqa ta'u?
Namoonni to'annaa jala oolan kachi keessatti gurmaawanii waan kanaan achi keessatti sochii godhaa turan gara nama 120 hin taane jee xiyyaata. Isaan garuu amma to'annaa turan bira jiranii isaan kana warra yakka hammaataa qabuu fi yakki isaanii sasalphaa ta'e addaan baasnee kaan seeratti dhiyeessineenna yaadne jechuudha.
Gara iddoo biraatti ergamaniiru nuun jedhu dhugaadha?
Hin ergamne jirri asuma jiranii asumatti inni seeraa dhiyaatu hin dhiyaata inni gorsaan gadhiifnus gorsaan gadhiifna waan akkanaa kanatti akkan deebine gorsinee gadhiifna. Namni immoo nama kana jaare nama Hargeessaa fi naannoo Mogadishoodha biyyaalaa ture achirraa ergama fudhatee dhufee jechaadha. Namni kuni amma abbaa qorannoo erga Shaabiyaatii fi ergama baa'uudhaa fudhatee kan dhufe ta'uu isaati. Maqaa amantaa kana immoo do'oo godhatee kanatti fayyadame jechaadha.
Ragaa maalii qabdu achi turee dhufuusaaf maal argitan harkatti?
Namichi achi ture dhufuu isaa ragaan adda addaa kitaabni inni Somaaliilaandillaa achirraa ol fidaa ture jira. Karaa biraatiin immoo namichi immoo dhalatuma asiiti beeyitee dhalatuma waltaasu. Haa ta'uuti achi ture dhufuu isaa abbaan isaa mataan isaa ragaadha jechaadha. Gara waggaa 12 biyya kana keessatti bakka adda addaa socho'ee leenjii fudhachaadha kan ture ta'uu isaati jechaadha.
Gara masjidaatti seenanii meeshaa waraanaa arginee baafnee irra jettu. Amma jiraattonni akka jedhanitti sodaama amantii keenya bilisummaadhaan gaggeessuu iyyuu qabnaa jedhu sin maal jettu?
Wanni tokko wanni kanaaf uummanni musliimaa wanni sodaa tokko illee hin jiru. Uummanni musliimaa balkaaleessa kana balaaleeffachuudhaaf hiriira ba'e. Kana sodaateeti mootummaatti dhaqee kan iyyate. Indaa'uun mootummaan hin jiru maaliif callistanii nutti ilaaltanii ijoollee keenya bakka guddifannu qabne ijoollee dargaggeessaa humnaan nu jalaa fuudhanii miseensa ifii fudhatanii achi keessatti galchuu. Haala kanaan uummanni dhugaa dubbachuudhaaf fedhiin isaanii gammachuun isaanii hongan qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana uummanni araddoota kanarra jiran.
Amma akka bulchaa tokkotti yeroo laaltanii dhimmi kun sochii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu wajjin kan walii hin qabanne sochii addaati jettu moo isumarraa madde jettu?
Amma wanti isaa jirri amantii da'oo haa godhatu malee sochii ammaan tana biyya keessa jiru wajjin tokkuma jennee yaanna. Wanni yeroo ammaan tanaa sochii abaa'uun godhaa jiru wajjin waluma qabate jenneeti yaanna jechuudha.
Egaa akkas ta'ee toora isa kamtu shororkeessota isaan jechisiisa ree?
Tokko uummata masjida keessa ta'anii humnaan uummata sodaachisuun humnaan uummata jeequun humnaan qabeenya uummataa saamuun milishaa keenyaa kan hojiidhaaf socho'u kumanii waraanaa irraa fudhachuun wanni akkanaa kun gara sitti isaan dhufa jennee yaanna nuti akka nama tokko akkas fiyyaata.
Reeffi namoota ajjeefamaniiru jettan lamaanii maatii isaaniif kennameera?
Maatii isaaniitiif kennamee jira. Borufaa otoo naa bilbiltanii achi maatii bira dhaqee maatii haadha manaa isaa isin dubbisuu hin danda'amu. Jirri kun ogguu du'an immoo dhufaniitu man du'uudha. Osoo meeshaa waraanaa qabatanii osoo dhukaasaniitu kan du'an jechaadha.
Reeffin dhorkamee nama 25 gararraadha kan ajjeefame naan jedhan jiraattonni.
Inni nama 25 jiru sobaa kun immoo namoonni du'an lamaan kennamee namoonni akkaatuma aadaa musliimaatiin kan awwaalaman ta'uu isaati.
Obbo Mohaammed Abdurrahmaan deebii naa kennaniif hedduun galateeffadha. Gama kaaniin uummanni aanaa masalaa amantii dahannaa godhachuudhaan sochii godhamu balaaleffachuudhaan hiriira nagaa ba'an jechuudhaan televizyoonni Oromiyaa ka biyya keessa kaleessa galgala gabaasee ture. Kanumaan kanarraa xumura an jaallanne gammadaatii nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Gareen mormituu ijoon ka Tanzaaniyaa Chadema paartii jedhamu mootummaa pirezidaant John Magufuli mormuudhaan kamisaarraa guyyaa diddaa jechuudhaan kan mormii labsee ture akka hafu taasisee jira. Poolisiin biyyattii paartiin Chadema nageenya biyyattii booressaa jira jechuudhaan mormii gareen sun waamee ture eeyyama dhorkatee ture. Paartii Chadema irraa miseensi paarlaamaa Piiter Misguwa mormiin sun hin oolle garuu maanguddoonni gidduu seenuuf waan kaaniif yeroo biraatti dabarfamee jiranii jiru. Kadhimamaan pirezidaantummaa paartii Rippaabilikaanii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp imaammata waa'ee godaantota cimaa ammaan dura duula finarroo irratti dubbataa turan qoosaan laaffisaniyyuu godaantota seeraa ala Yuunaayitid Isteet keessa jiraatan miliyoona duuka biyya isaaniitti deebisan ta'u akkasumas immoo daangaa Ameerikaa gama kibbaa irratti dallaa ijaaruudhaan akka Meksikoon gatiisaa baastu kataasisan ta'uu irra deebi'anii dubbatanii jiru.
Qophiin teentaa hir'atanumaa yaadu qabdaan nu barreessaa nu bilbila teleevizyiinii Naayil Saat irratti sa'aatii 5:00 akka 6:00 nu caqasuu dandeettan nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.